Ռոբը վաղուց արդեն խոր քնել էր վաճառասեղանի տակ, իր անկողնում, իսկ նավապետը դեռ նստած էր կրակի առջև. Կրակը բոլորովին հանգել էր, և նա նստած նայում էր օջախի ժանգոտած մետաղաձողերին. Անօգուտ մտքերը Վալտերի և ծերունի Սոլի մասին խռնվել էին նրա գլխում. Նա քաշվեց վերևի հարկի փոթորկոտ սենյակը, բայց այդ հանգստություն չբերեց նրան, և առավոտյան վեր կացավ նույնքան հոգնած ու վշտալի. Հենց որ Սիտիի գրասենյակները բացվեցին, նավապետը ուղևորվեց դեպի Դոմբի և Որդին ֆիրմայի գրասենյակը. Այդ առավոտ միջմենի պատուհանները չէին բացարել. Նավապետի հրամանով հեսանիչ Ռոբը փակել էր փեղկերը, կարծեք թե դա մահվան տուն էր. Երբ նավապետ կատլը հասավ վաճառատան դռանը, այդ ժամանակ պատահականորեն ներս էր մտնում միստր Կարկերը. Լուրջ ու լուր ընդունելով կառավարչի բարևը, նավապետ կատլը համարձակվեց նրա հետ մտնելու նրա առանձնասենյակը.
«Է, նավապետ կատլ», ասաց միստր Կարկերը, գրավելով իր սովորական տեղը բուխարու առջև, գլխարկը գլխին։ «Սա լավ գործ չէ. դուք լսել եք երեկվա լրագրում տպված լուրը», ասաց նավապետը։ «Այո, լսել եմ», պատասխանեց Կարկերը։ «Շատ ճշգրիտ էր նկարագրված. ապահովագրական ընկերությունը մեծ կորուստներ կունենա. մենք շատ ենք ցավում դրա համար. ինչ կարող ես անել, կյանքն այդպես է»։
Միստր Կարկերը իր եղունգները քնքշորեն կոկում էր մի գրչահատով և ժպտում նավապետի դեմքին։ Նավապետը կանգնած դռան մոտ նայում էր նրան։
«Ես չափազանց ցավում եմ խեղճ Գեի և ամբողջ անձնակազմի համար. գիտեմ, որ մեր լավագույն մարդկանցից մի քանիսը նավի մեջ էին. միշտ այդպես է լինում. այդ մարդկանցից շատերը ընտանիք ունեին. գոնե լավ է, որ խեղճ Գեյը ընտանիք չուներ, նավապետ կատլ»։
Նավապետը կանգնած շոյում էր իր ծնոտը և նայում կառավարչին։ Կառավարիչը մի ակնարկ գցեց չբացված նամակներին, որ ընկած էին իր սեղանի վրա, և վերցրեց լրագիրը։
«Ինչ կարող եմ ձեզ համար անել, նավապետ կատլ»,
հարցրեց նա, աչքերը հեռացնելով լրագրից և ժպտալով, արտահայտիչ հայացքով նայելով դռանը։
«Ուզում եմ, որ դուք հանդարտեցնեք ինձ, սըր. մի բանի շուրջ ես շատ եմ անհանգստանում»,
պատասխանեց նավապետը։
«Այ, ինչի մասին է խոսքը»,
բացականչեց կառավարիչը։
«Ասացեք, նավապետ կատլ, ես կխնդրեի, որ շտապեք, ես շատ զբաղված եմ»։
«Լսեցեք, սըր», ասաց նավապետը մի քայլ առաջ գալով։
«Նախքան իմ բարեկամ Վալերը սկսեց իր այս աղետալի ճամփորդությունը»։
«Ապա, ապա, նավապետ կատլ», ընդհատեց ժպտուն կառավարիչը։ «Աղետալի ճամփորդությունների մասին այդ ձևով մի խոսեք. այստեղ մենք ոչինչ չունենք անելու աղետալի ճամփորդությունների համար, իմ ազնիվ բարեկամ»։
«Պետք է, որ դուք այսօր շատ վաղ կոնծած լինեք, նավապետ, եթե չեք հիշում, որ բոլոր ճանապարհորդությունների ժամանակ, ծովով թե ցամաքով, այդպիսի դեպքեր լինում են. միթե դուք անհանգստացել եք, ենթադրելով, որ այդ երիտասարդը…» «Ինչ էր նրա անունը»։ «Խորտակվեց մի փոթորկից, որ նրա դեմ բարձրացրել էր այս գրասենյակը, ասացեք խնդրեմ»։ «Ամոթ, նավապետ, այդպիսի անհանգստությունը կարող է բուժել միայն քունն ու սոդայա ջուրը»։
«Որդիս», դանդաղ պատասխանեց նավապետը։
«Դուք ինձ համար գրեթե որդու տեղ եք տալիս. ուստի չեմ խնդրում ձեր ներողամտությունը լեզվի այսպիսի սայթաքումների համար. եթե ձեզ հաճույք է պատճառում նման կատակը, ապա դուք այն ջենտլմենը չեք, ինչ ես կարծում էի»։ «Իսկ եթե դուք իմ կարծած ջենտլմենը չեք, այդ դեպքում գուցե ես իսկապես հիմք ունեմ անհանգստանալու»։ «Այժմ հարցն այսպես է, միստր Կարկեր. այդ խեղճ տղան համաձայն հրամանի մեկնելուց առաջ ասաց, որ ինքը չի գնում այնտեղ որպես լավություն կամ պաշտոնի բարձրացում. նա գիտեր այդ»։ «Իսկ ես հավատացած էի, որ նա սխալվում է, և այդպես էլ ասացի նրան. այն ժամանակ ես եկա այստեղ, և որովհետև ձեր հիմնարկության տերը բացակայեր, ես քաղաքավարությամբ 1-2 հարց տվեցի ձեզ, ինձ հանգստացնելու համար. Դուք իմ հարցերին անկեղծ պատասխանեցիք. Այժմ, երբ ամեն ինչ վերջացած է, ու այն ինչ չի կարելի բուժել, պետք է տանել, որի համար դուք, որպես ուսումնական, պետք է թերթեք գիրքը և համապատասխան տեղը նշեք. Այժմ հանգստացած կլինեմ, եթե մեկ էլ համոզվեմ, որ ես սխալված չեմ եղել, և իմ պարտքն եմ կատարել, երբ ծերունուց թաքցրել եմ Վալերի ասացները, և որ իսկապես քամին համընթաց էր, երբ նա վպարզեց առագաստները և ուղևորվեց դեպի Բարբադոս. «Միստր Կարկեր», շարունակեց նավապետը իրեն հատուկ բարի եղանակով. «Երբ վերջին անգամ այստեղ էի, մենք երկուսով հաճելի ժամանակ անցկացրինք. Եթե ես այս առավոտ այնքան էլ ուրախ չեմ, այս խեղճ տղայի պատճառով, և եթե ես նորից նեղացրել եմ ձեզ ձեր դիտողությունների արդիվ, որոնցից ես կարող էի հեռու մնալ, ապա ինձ կանչում են Էդվարդ Կատլ, և ես ներողություն եմ խնդրում ձեզանից»։ «Նավապետ Կատլ», պատասխանեց կառավարիչը հնարավորության չափ քաղաքավարի եղանակով, «ես պետք է ձեզ խնդրեմ ինձ մի լավություն անել»։ «Ի՞նչ լավություն, սըր»։ «Ուզում եմ, որ բարի լինեք և հեռանաք այստեղից», պատասխանեց կառավարիչը թևը պարզելով, «և ձեզ հետ տանեք ձեր Ռամիկ Բարբարը»։ Նավապետի դեմքի յուրաքանչյուր բշտիկը զարմանքից ու զայրույթից սպիտակեց, նույնիսկ ճակատի կարմիր երիզը դժգունեց, ինչպես ծիածանն է անհետանում կուտակվող ամպերի հետևում։ «Ահա թե ինչ եմ ասում, նավապետ Կատլ», ասաց կառավարիչը, ցուցամատը նրա վրա թափտալով և ցույց տալով իր բոլոր ատամները, միաժամանակ շնորհալիորեն ժպտալով. «Ես չափից ավելի բարեհամբույր եղա ձեր նկատմամբ, երբ առաջին անգամ եկաք այստեղ. դուք պատկանում եք խորամանկ, հանդուգն մարդկանց շարքին, ցանկանալով փրկել այդ երիտասարդին, որին այստեղից իմ նովին դուրս էին վռնդում, իմ բարի նավապետ. Ես թույլ տվեցի լսել ձեզ, բայց մեկ անգամ, միայն մեկ անգամ. Այժմ, բարեկամս, գնացեք»։ Նավապետը ոչ մի ձայն չհանեց, նա կատարյալ մեխվել էր կանգնած տեղը։ «Գնացեք», ասաց զվարթամիտ կառավարիչը, հավաքելով իր ֆրակի փեշերը և կանգնելով բուխարու առաջ, գորգի վրա, ոտները իրարից լայն բաց արած։ «Գնացեք որպես պատվազգաց մարդ, և մի ստիպեք, որ ձեզ դուռը ցույց տանք, կամ դիմենք կոպիտ միջոցների. եթե միստր Դոմբին այստեղ լիներ, նավապետ, հավանորեն դուք ստիպված կլինեիք թողնել սենյակը ավելի անարգ ձևով. Իսկ ես միայն ասում եմ, գնացեք»։ Նավապետը, իր ծանր ձեռքը դնելով կրծքին, որպեսի կարողանա խոր շունչ քաշել, ոտից գլուխ չափեց միստր Կարկերին և ապա նայեց շուրջը, փոքրիկ սենյակում կարծեք թե պարզ չէր պատկերացնում, թե որտեղ կամ ինչ միջավայրում է գտնվում ինքը։ «Դուք ծածկամիտ մարդ եք, նավապետ Կատլ», շարունակեց Կարկերը այնպիսի խաղաղ ու անկեղծ մարդու տոնով, որին աշխարհը շատ լավ է ճանաչում, և ոչ մի հանցանքի հայտնաբերումը չի փոթորկում նրան, եթե դա անմիջապես չի վերաբերում իրեն։ «Բայց այդ չի նշանակում, որ բոլորովին հնարավոր չէ ձեզ ճանաչել»։ «Ձեզ և ձեր բացակա բարեկամին, նավապետ, ասացեք, դուք ինչ եք արել ձեր այդ բարեկամի համար»։ Նորից նավապետը ձեռքը դրեց կրծքին և նորից խոր շունչ քաշելուց հետո փսփսալով երթվեց պինդ կենալ։ «Դուք նյութում եք փոքրիկ սիրուն դավեր և ունեք փոքրիկ սիրուն խորհուրդներ, նշանակում եք փոքրիկ սիրուն տեսակցություններ, ինչպես և ընդունում եք փոքրիկ սիրուն այցելուներ, նավապետ, այնպես չէ»։
ասաց կարկերը հոնքերը կիտելով նրա վրա, միաժամանակ չխնայելով իր բոլոր ատամները ցույց տալը։ «Բայց այդ բոլորից հետո մեծ համարձակություն է գալ այստեղ. այդ չի համապատասխանում ձեր այս ողջամտությանը. Դուք դավադիրներ, թաքտվողներ ու փախստականներ, դուք պետք է ավելի խոհեմ լինեք. երախտապարտ կթողնեք ինձ, եթե հեռանաք այստեղից»։ «Որդիս», հառաչելով ասաց նավապետը, խեղդվող թրթռուն ձայնով և ծանր բռունցքը հետաքրքիր սեղմելով։ «Մի քանի խոսք ունեմ, որ ուզում եմ ձեզ ասել, բայց չգիտեմ, թե այս րոպեին որտեղ են թաքնված այդ բառերը. ինձ համար իմ երիտասարդ ընկեր Վալերը խեղդվել է անցյալ գիշեր, և այդ, ինչպես տեսնում եք, ինձ հավասարակշռությունից դուրս է բերել. Բայց դուք և ես, որդիս, պետք է նորից իրար նեցուկ լինենք, եթե ապրենք», ասաց նավապետը, վերբռնելով իր կեռը։ «Դա անիմաստ բան կլինի, եթե մենք նման բան անենք, իմ սիրելի բարեկամ», պատասխանեց կառավարիչը նույն անկեղծությամբ։ «Որովհետև զգուշացնում եմ ձեզ, դուք կարող եք չկասկածել, որ ես կհայտնաբերեմ և կմերկացնեմ ձեզ. ես չեմ ուզում այնպես ցույց տալ, թե իմ շրջապատից բարոյապես բարձր եմ, սիրելի նավապետ. բայց այս վաճառատան կամ նրա որևէ անդամի վստահությունը չպետք է չարաշահել կամ դրա տակը քանդել, քանի դեռ ես աչք ու ականջ ունեմ»։ «Գնաք բարով», ասաց միստր Կարկերը, գլուխը խոնարեցնելով։ Նավապետ Կատլը, անհողդողդ նայելով նրան, միստր Կարկերը ոչ նվազ լարվածությամբ նայում էր նավապետին, դուրս եկավ գրասենյակից և նրան թողեց կանգնած կրակի դիմաց, նույնքան խաղաղ ու հաճելի, կարծեք թե նրա հոգու վրա այլևս ոչ մի բից չկար, ինչպես չկար նրա մաքուր, սպիտակ շապկի և ողորկ հարթ մաշկի վրա։ Նավապետը հաշվապահական սենյակով անցնելիս նայեց այն գրասեղանին, որտեղ, ինչպես գիտեր, նստած էր լինում խեղճ Վալտերը։ Այժմ նա զբաղեցրել էր մի այլ երիտասարդ, նույնքան պայծառ ու հուսալի դեմքով, ինչպես Վալտերի դեմքն էր այն օրը, երբ նրանք հետևի փոքրիկ հյուրասենյակում դատարկում էին հռչակավոր Մադերայի նախավերջին շիշը։ Մտքերի այս զուգորդումը նավապետին մեծ թեթևացում պատճառեց և փափկացրեց նրան այն ժամանակ, երբ զայրույթը հասել էր իր գագաթնակետին և արցունքները հեղեղեցին նրա աչքերը։ Երբ նավապետը նորից հասավ միջմենին և նստեց մութ խանութի մի անկյունում, նրա զայրույթը շատ մեծ էր, թեև չէր կարող իր վշտից բարձր լինել։ Թվում էր, թե բարկությունը ոչ միայն մոլորեցնում և բռնադատում էր մեռած մարդկանց հիշատակը, այլև վարակվելով մահով, նվաղում և հանգչում էր նրա կողքին։ Աշխարհում բոլոր կենդանի անզգամներն ու ստախոսները մեռած բարեկամի ազնվության և ճշմարտացիության մոտ ոչինչ էին։ Միակ բանը, որ ազնիվ նավապետը Վալտերին կորցնելուց բացի իր այս վիճակում հասկանում էր, այն էր, որ Վալտերի հետ խորտակվել էր նաև նավապետ Կատլի ամբողջ աշխարը։ Եթե նա երբեմն կշտամբում էր իրեն, որ միշտ աչք էր փակել Վալտերի անմեղ ինքնախաբեության վրա, նա նույնքան կամ ավելի հաճախ մտածում էր միստր Կարկերի մասին, որին ոչ մի ծով երբեք չէր կարող հատուցանել։ Նա մտածում էր միստր Դոմբիի մասին և այժմ սկսում էր հասկանալ նրան որպես մի մարդու, որին երբեք չէր հասնի մարդկային որևէ կանչ, մտածում էր սրտի բերկրանքի մասին, որին այլևս երբեք հնարավոր չէր հանդիպել, ինչպես և գեղեցկուհի Պեգի մասին։ Կարմրածառի սքանչելի փայտից կառուցված այդ բալլադը զարնվել էր ծովափի ժայռին ու փշրվել վերածվել էր տաղերի բեկորների։ Եվ նավապետը մութ խանութում նստած մտածում էր այս բաների մասին, բոլորովին մոռացած իրեն հասցված վիրավորանքները։ Նա նույնքան տխուր աչքերով նայում էր գետնին, կարծեք այդ բեկորները լողալով անցնում էին իր առջևով, և ինքը զննում էր դրանք։ Բայց նավապետը չէր մոռացել խեղճ Վալտերի հիշատակի արթիվ կատարել ընդունված պատշաճ ու հարգալից սովորությունները, որքանով որ դրանք կախում ունեին իրենից. Ուշքի գալով և արտացնելով հեսանիչ Ռոբին, որը անբնական մթության մեջ խորքներ էր, նավապետը դռան բանալին գրպանում դուրս եկավ տնից. Նրան կրնկակոխ հետևում էր իր ծառան և շարժվեց դեպի պատրաստի հագուստների խանութները, որոնցից բավականին շատ կան Լոնդոնի արևելյան ծայրամասում. Այնտեղ նա գնեց սքո երկու զգեստ, մեկը Ռոբի համար, որը չափից ավելի փոքր ու նեղ էր, և մեկն էլ իր համար, որը չափից ավելի մեծ էր. Ռոբի համար գնեց նաև մի գլխարկ, որը իր համաչափությամբ և օգտակարությամբ կարող էր հիացմունք պատճառել տեսնողին, ինչպես և հրաշալի կերպով կարող էր ծովայինին շփոթեցնել քարացուխ բարձողի հետ. Մի գլխարկ, որ սովորաբար կոչում են «սուվեսվեր», և որը մասամբ նորություն էր գործիքների խանութում. Այդ տարբեր հագուստներով զուգվելուց հետո, որոնց մասին վաճառողը հայտարարեց, թե սազելու տեսակետից կատարյալ հրաշք են, և որ դրանց ձևը իր նմանը չի ունեցել, որքանով որ հիշում են այդտեղի ամենածեր բնակիչները, նավապետը և հեսանիչը բոլոր դիտողների համար մեծ զարմանք պատճառող տեսարան էին հանդիսանում. Եվ ահա, այս փոխված արտաքինով նավապետը ընդունեց միստր Տուցին.
«Ես հանկարծակիի եկա, որդիս», ասաց նավապետը, «և միայն կհաստատեմ այդ չար լուրը. Ասացեք երիտասարդ Լեդիին, որ զգուշությամբ հաղորդի Ֆլորենսին, և նրանցից ոչ մեկն այլևս իմ մասին թող չմտածի. Չմոռանաք այդ մասին հիշատակել, թեև ես կմտածեմ նրանց մասին, երբ գիշերը փոթորիկ բարձրանա, և ծովի վրա շարժվեն լեռան նման ալիքները. Իսկ դուք, եղբայր, թերթեցեք ձեր դոկտոր Վատսին, և երբ գտնեք, նշեցեք այդ տեղը».
Նավապետը հետաձգեց միստր Տուցի իրենց բարեկամությունն ամրապնդելու վերաբերյալ խնդրի լուծումը, մինչև ավելի հարմար մի առիթ, և այդպիսով ճանապարհ գցեց նրան. Ճիշտ ասած, նավապետ կատլը այնպես ընկճված էր հոգեպես, որ նա այդ օրը մասամբ որոշեց հետագա նախազգուշական միջոցների չդիմել Միսիս Մաքստինջերի կողմից որևէ անակնկալի գալու դեպքում, այլ որոշեց ամեն ինչ թողնել բախտի քմահաճույքին, ինչ ուզում է պատահի. Սակայն երբ երեկոն վրա հասավ, նա որոշ չափով զգաստացավ և շատ բան խոսեց հեսանիչ Ռոբին Վալտերի մասին, չմոռանալով գովել նաև նրա, Ռոբի աչալրջությունն ու հավատարմությունը. Ռոբը չկարմրեց, երբ լսեց նավապետի լուրջ գովեստները իր մասին. Նա նստած, աչքերը հառել էր նրան և այնպես էր ձևացնում, թե ցավակցությունից արտասվում է և կեղծ առաքինություն էր ցույց տալիս. Միաժամանակ, որպես երիտասարդ լրտես, նա չափազանց նենգորեն ջանում էր մտքում պահել նավապետի յուրաքանչյուր բառը. Երբ Ռոբը պարկեց ու խորքուն մտավ, նավապետը կտրեց մոմի այրուքը, ակնոցները դրեց աչքերին, նա գործիքների առևտրի մեջ մտնելիս հարմար էր համարել ակնոցներ կրել, թեև նրա աչքերը նույնքան սուր էին, որքան բազեինը, ու բաց արեց աղոթագրքի այն էջերը, որ կարդում էին հուղարկավորությունների ժամանակ, և հետևի հյուրասենյակում ինքն իրեն մեղմ ձայնով կարդալով և երբեմն կանգ առնելով, որպեսի սրբի արցունքները, ազնիվ ու պարզ սրտով Վալտերի մարմինը հանձնեց ծովի անդունդին։